«Ну, а ви, ясна річ, повернулися додому», – вів далі пан Бонасьє, лукаво глянувши на Д'Артаньяна. «Таким красеням, як ви, жінки не дають тривалих відпусток, і на вас нетерпеливо чекали в Парижі, чи не так?»
«Так, любий пане Бонасьє», – сказав юнак, засміявшись, – «признаюся вам у цьому, бо від вас і справді, мабуть, нічого не сховаєш. А вже ж на мене чекали, і можете бути певні, вельми нетерплячі».
По обличчю Бонасьє перебігла хмарка, але така легенька, що Д'Артаньян її не помітив. «І ми будемо винагороджені за нашу спритність», – спитав галантерейник. Голос його ледь затремтів, але Д'Артаньян цього теж не помітив, як і тієї миттєвої тіні, що спершу затьмарила чоло шановного городянина.
«Тиба, який ви святобливий!» – весело вигукнув Д'Артаньян.
«Я кажу це тільки для того, – відповів Бонасьє, – щоб дізнатися, чи пізно ви сьогодні повернетесь».
«А навіщо вам це знати, мій любий хазяїне? – запитав Д'Артаньян. — Чи, може, ви збираєтесь мене дожидати?»
«Ні, але після мого арешту і крадіжки, що сталося в нашому домі, я не можу без страху чути, як відчиняються двері надто вночі. Що вдієш, я не солдат».
«Ну, так не лякайтесь, коли я повернуся о першій, о другій, а то й о третій годині за північ. Навіть коли я й зовсім не повернуся, то й тоді не лякайтесь».
Бонасьє зблід так, що Д'Артаньян уже не міг цього не помітити, і спитав, що з ним.
«Нічого», – відповів галантерейник, – «нічого. Відтоді, як скоїлися всі мої лиха, в мене почалися раптові напади слабості. От і зараз затрусило, не звертайте на мене уваги, поклопочіться краще про своє щастя».
«О, в такому разі я дуже заклопотаний, бо я й справді щасливий».
«Не кваптеся, адже ви сказали, що це буде ввечері».
«Ну, хвала Богові, вечір не забариться, і, може, ви чекаєте на нього так само нетерпляче, як і я. Пані Бонасьє, либонь, навідає ввечері свого чоловіка».
«Ввечері пані Бонасьє не прийде», – поважно відповів галантерейник. «Її затримують у Луврі службові справи».
«Тим гірше для вас, мій любий хазяїне, тим гірше. Коли я щасливий, то хочу, щоб і всі навколо мене були щасливі, але, мабуть, це неможливо». І Д'Артаньян пішов, регочучи з жарту, який, на його думку, був зрозумілий тільки йому.
«Щасливого вам вечора», – відповів Бонасьє могильним голосом.
Але Д'Артаньян уже не чув цих слів. До того ж, він був такий щасливий, що якби й почув, то, певно, однаково не звернув би на них ніякої уваги. Він подався до будинку пана де Тревіля. Його вчорашній візит був, як ми пам'ятаємо, дуже короткий, і він ні про що не розповів до пуття. Пана де Тревіля він застав у чудовому настрої. На балі король і королева були з ним надзвичайно люб'язні. Зате кардинал аж не тямився з люті. О першій годині за північ, пославшися на втому, пан де Тревіль поїхав з балу. Що ж до їх величностей, то вони повернулися до Лувру лише о 6 ранку.
«А тепер, – сказав капітан мушкетерів, стишивши голос і оглядаючись довкола, щоб переконатись, чи вони справді лишилися самі, – «а тепер, мій юний друже, поговорімо про вас, бо мені ясно. Ваше щасливе повернення – має якийсь зв'язок із радістю короля, тріумфом королеви та приниженням його високопреосвященства. Тож вам треба бути особливо обережним».
«Та чого мені боятись, поки я матиму щастя користуватися прихильністю її величності?» – спитав Д'Артаньян.
«Усього, повірте мені. Кардинал не така людина, щоб забути про цей злий жарт, не поквитавшись із жартівником. А я підозрюю, що цей жартівник – один мій знайомий гасконець».
«Невже ви гадаєте, що кардинал так само добре поінформований, як і ви? Невже йому відомо, що це саме я їздив до Лондона?»
«Хай вам чорт! ви були в Лондоні? То чи не з Лондона часом привезли цей чудовий діамант, який сяє у вас на пальці?
Стережіться, мій любий Д'Артаньяне. Подарунок ворога – кепська річ. Про це навіть є один латинський вірш.
Стривайте, а вже ж, відповів Д'Артаньян, який так і не зміг вивчити, бодай, основ латини, і своїм неуцтвом доводив до розпачу свого вчителя. Безперечно, мусить бути якийсь вірш.
Звичайно, є, мовив пан де Травіль, що знав латину все-таки трохи краще за Д'Артаньяна.
Нещодавно пан Бенсерад читав мені його. Стривайте, ось він.
«Тімео данаос едона ферентес». Це означає «стережіться ворога, який робить вам подарунки».
«Цей діамант подарував мені не ворог добродію», – відповів Д'Артаньян. «Його подарувала мені королева».
«Королева? Ого!» – мовив пан де Тревіль.
«Оце справді королівський подарунок, який коштує принаймні 1000 пістолів.
Через кого королева передала вам перстень?»
«Вона дала мені його сама».
«Де це сталося?»
«У кабінеті поряд з кімнатою, де вона перевдягалася».
«Яким чином?»
«Вона простягла мені руку для поцілунку».
Пан де Тревіль захоплено глянув на Д'Артаньяна. «Ви цілували руку королеви?»
«Її величність удостоїла мене такої честі».
«І це було при свідках?»
«О, необережно, тричі необережно!»
«Ні, добродію, заспокойтеся. Ніхто цього не бачив», – відповів Д'Артаньян. І він розповів панові де Тревілю все, як було.
«О, жінки, жінки!» – вигукнув старий солдат. «Романтичні душі! Все таємниче зачаровує їх. Отож ви бачили тільки руку.
Ви зустрінете королеву і не впізнаєте її, вона зустріне вас і не знатиме, хто ви».
«А вже ж, та завдяки цьому діамантові», – заперечив юнак.
«Послухайте», – перебив Д'Артаньяна пан де Тревіль, – «хочете, я дам вам пораду, добру, дружню пораду».
«Ви зробите мені честь, добродію», – відповів Д'Артаньян.
«Так от, ідіть до першого ліпшого ювеліра і продайте цей діамант за будь-яку суму, що він її вам запропонує. Хоч би який скупий був ювелір, ви однаково матимете за перстень не менше 800 пістолів. У пістолів, юначе, немає імені, а в цього персня воно є. Страшне ім'я, яке може занапастити того, хто носитиме його на пальці».
«Продати перстень? Перстень, подарований моєю володаркою? Ніколи!» – вигукнув Д'Артаньян.
«То хоч поверніть його діамантом всередину, нещасний безумцю. Бо хто ж повірить, що бідний гасконець знайшов таку безцінну річ у скринці своєї матері?»
«То ви гадаєте, що я в небезпеці?» – спитав Д'Артаньян.
«Як на мене, той, хто заснув на міні із запаленим гнітом, може вважати себе в цілковитій безпеці порівняно з вами».
«Хай йому чорт», – мовив Д'Артаньян, якого почав непокоїти впевнений тон пана де Тревіля.
«Хай йому чорт, що ж мені робити?
Бути насторожі скрізь і завжди. У кардинала чудова пам'ять і довгі руки. Повірте мені, він ще поквитається з вами».
«Як саме?»
«Аби я знав. Хіба мало в його арсеналі диявольських хитрощів? Найменше, що він може з вами зробити, це арештувати вас».
«Як?
Вони наважаться арештувати солдата, що перебуває на службі в його величності?
Тисяча чортів! А хіба вони церемонилися з Атосом?»
«В усякому разі, юначе, послухайтеся людини, яка вже 30 років перебуває при дворі. Не будьте надто безтурботним, а то загинете. Ви повинні скрізь вбачати ворогів. Якщо хтось затіє з вами сварку, не встрявайте в неї, хай навіть вам доведеться поступитися 10-річній дитині.
Якщо на вас нападуть зі зброєю в руках, удень чи вночі, не соромтеся, відступайте. Якщо ви переходитимете міст, дивіться собі під ноги, щоб, бува, якась із дощок не провалилася. Якщо побачите нову будову, гляньте вгору, щоб вам на голову не впав камінь. Якщо вам доведеться пізно вертатися додому, хай за вами на зерці йде ваш слуга, і хай він буде добре озброєний, коли тільки, звичайно, ви беззастережно довіряєте йому. Стережіться всіх – друга, брата, коханої жінки, особливо коханої жінки.
Д'Артаньян почервонів. «Коханої жінки», – машинально повторив він. «А чому, власне, я маю стерегтися її більше за будь-кого? Бо жінка – одне з найулюбленіших і найдійовіших знарядь кардинала. Жінка продасть вас за 10 пістолів, свідченням чого є хоч би Даліла, адже ви знаєте святе письмо».
Д'Артаньян згадав про побачення, яке йому призначила пані Бонасьє на вечір. Але до честі нашого героя мусимо засвідчити, все те погане, що сказав пан де Тревіль про жінок, аж ніяк не похитнуло довіри юнака до його гарненької хазяйки.
«До речі, що сталося з вашими трьома супутниками?» – спитав пан де Тревіль.
«Я саме збирався спитати у вас, чи не маєте ви якихось відомостей про них?»
«Ніяких.
Я залишив їх по дорозі. Портоса в Шантильї, де він бився на дуелі, від якої не міг одмовитись, Арамісса в Кривкері, де він мусив зупинитися, бо дістав перед тим кулю в плече, і Атоса в Ам'єні, де його звинуватили у збуті фальшивих грошей.
От бачите, мову, пан де Тревіль, як же ви самі вціліли у цій подорожі?
Чудом, добродію, як по правді, тільки чудом. Мене поранили шпагою в груди, зате я пришпилив графа де Варда до дороги, яка веде до Кале, наче метелика до стіни. Цього ще бракувало. Де Варда? Улюбленця кардинала? Родича де Рошфора?
Послухайте, любий друже, мені сяйнула одна ідея. Кажіть, добродію.
На вашому місці я зробив би одну річ.
Яку?
Поки його високопреосвященство розшукував би мене в Парижі, я знову б тихесенько і любесенько вирушив до Пікардії і довідався б, що сталося з моїми супутниками. Вони, слово честі, заслужили на цю увагу з вашого боку.
Ви добре радите мені, добродію, і я завтра ж туди подамся.
Завтра? А чому не сьогодні ввечері?
Бо сьогодні ввечері мене затримує в Парижі невідкладна справа.
«Ах, юначе, юначе, певне якесь побачення. Кажу вам ще раз, стережіться. Жінка занапастила всіх нас у минулому. Вона ж занапастить нас і в майбутньому. Послухайтеся мене. Вирушайте сьогодні ввечері».
«Це неможливо, добродію».
«Отже, ви дали комусь обіцянку?»
«Так, добродію».
«Тоді інша річ, але обіцяйте й мені. Якщо сьогодні вночі вас не уб'ють, то завтра ви і поїдете.
Обіцяю.
Вам потрібні гроші?
У мене є ще 50 пістолів, гадаю, їх вистачить.
А у ваших супутників?
Певно, в них теж повинні бути гроші, коли ми виїхали з Парижа, в кожного з нас у кишені лежало по 75 пістолів.
Чи побачимося ми до вашого від'їзду?
Мабуть, ні, добродію, хіба тільки трапиться щось несподіване.
У такому разі, щасливої дороги.
Дякую, добродію.
І Д'Артаньян попрощався з паном де Тревілем, до краю зворушений його батьківським піклуванням про мушкетерів. Він зайшов до Атоса, потім до Портоса, тоді до Араміса. Жоден з них не повернувся, їхні слуги також не приїздили. Ні про тих не було ні чутки, ні вістки. Д'Артаньян міг би розпитати про своїх товаришів у їхніх подруг, але ні Портос, ні Араміс його з ними не знайомили, і він не знав, де їх шукати. Що ж до Атоса, то в нього взагалі не було подруги.
Проминаючи гвардійські казарми, юнак звернув до стайні. Троє з чотирьох коней уже стояли в стійлах. Планше чистив скреблом останнього з них. Він мав ошелешений вигляд. «Ах, пане», – мовив Планше, угледівши Д'Артаньяна, – «як добре, що я вас побачив. А що таке, Планше? Чи довіряєте ви панові Бонасьє, нашому хазяїну?» «Ані скілечки». «От і добре, пане. А чому ти в мене про це питаєш?» «Коли ви розмовляли з ним, я стежив за вами, хоч і не чув ваших слів, добродію. Він кілька разів мінявся на обличчі». «Ну, то що?» «Ви цього не помітили, пане, бо все ще думали про той лист. А я стурбований дивним способом, в який цей лист потрапив до нашої квартири, і на мить не спускав очей з обличчя пана Бонасьє». «І що ж ти побачив?»
«Зраду, пане».
«Справді?» «До того ж, тільки-но ви попрощалися з ним і зникли за рогом, пан Бонасьє схопив капелюха, замкнув двері і побіг по вулиці в протилежний бік».
«Твоя правда, Планше. Мені це ж здається підозрілим. Можеш бути певен, ми не заплатимо йому за квартиру, аж поки не дізнаємось, що до чого».
«Ви все жартуєте, пане, але заждіть, ви самі побачите».
«Що вдієш, Планше? Чому бути, того не минути?»
«То ви таки підете ввечері на свою прогулянку?»
«О, Планше, що більше я сердитимусь на пана Бонасьє, то з більшою охотою піду на побачення, призначене мені в листі, який так тебе бентежить».
«Ну, пане, раз ви так вирішили,
непохитно, мій друже, рівно о 9-й годині чекай на мене тут, у казармі. Я зайду по тебе».
Планше, зрозумівши, що він не переконає свого хазяїна, і той не відмовиться від задуманої поїздки, глибоко зіткнув і знову взявся чистити коня. Що ж до Д'Артаньяна, який, по суті, був розсудливою людиною, то він, не заходячи додому, подався обідати до гасконського священика, який у скрутний для чотирьох друзів час пригостив їх на сніданок шоколадом.